Drazí posluchači, vítám vás u 48. dílu podcastu Nech se nést, aneb o koních a lidech. Tenhle podcast bude takový lehce speciální, protože bude věnovaný Fandovi. Fanoušek neboli Sakramozo Fantastika 4/38 je starokladrubský vraník, kterého mám už rok a 3,5 měsíce zapůjčeného z jezdecké stáje Maneo. A původně to měl být podcast na téma rok s Fandovou, no teď už se nám to trošku protáhlo, už jsem trošku přes limit. A přiznám se, že je to proto, že se mi do tohohle podcastu moc nechtělo. A nesnad, že by Fanda nebyl zajímavé téma, to právě naopak. Ale já jsem asi taková lehce pověrčivá a mám prostě obavu, že když budu mluvit o něčem, co se jako hodně daří, takže se to třeba dařit přestane, což je samozřejmě úplně nesmysl. Ale je to jenom nějaký takový vzorec, který mám v hlavě a je potřeba tenhle vzorec tedy přemazat, takže tímto odstartovávám tento podcast a povíme si něco o naší cestě s Fandou, protože bych nikdy nevěřila před tím rokem a 3,5 měsíci, co to bude za jízdu a kolik se toho může za ten rok změnit a jak jeden kůň dokáže úplně kompletně překopat vše skoro až do základu. Takže jdeme na to hned, protože to je téma opravdu rozsáhlé. Fanouška jsem poprvé viděla v Maneu, když mu bylo ani ne rok. Byla z něj vidět úplně obrovská hlava, strašně dlouhé nohy a nic. Tam nebylo nic jiného, jenom ta úplně obrovská hlava na úplně tenou lilinkém krčku. Vypadal příšerně, jenom ta obří hlava z něj trčela. Ale to jsem ho viděla jenom tak z dálky, ještě jsme nepřišli úplně do kontaktu. Potom jsem ho podruhé viděla, když mu bylo asi rok a půl a najednou z toho ošklivého hříbátka byl poměrně takový roztomilý mladý muž, tedy řekněme mladý hřebeček, který mě zaujal hlavně tím, že kromě svého nosu samozřejmě, který je opravdu impozantní, že se ke mně okamžitě hrnul, tak zůstal úplně v klidu stát, nechal se mazlit a vydržel opravdu jako poměrně dost kontaktní hlazení a mazlení a vůbec neměl tendenci nikam odcházet, nebo ti mladí hřebečci bývají takový, že ani třeba ten kontakt tolik jako nevyhledávají, ale Fanda prostě stál a nechal se hladit a stál by tam pořád. To jsem zjistila, že tedy je jeho základní charakterová vlastnost. Takže jsem z něj byla naprosto okouzlená. Shodou okolností v tenhle den byla na Maršově s námi fotografka, takže tady ty úplně první naše kontakty mám nádherně nafocené, což je úžasné, protože to je prostě skvělá vzpomínka na tenhle moment, kdy vlastně poprvé jsme se spolu jako dostali do takového blízkého setkání. A když mi tehdy Gábina Ošťádalová řekla, že by si představovala, že Fanouška budu mít na starost já, tak tehdy jsem jenom úplně bezradně krčila rameny a říkala jsem, že si to neumím představit, jak by to mohlo jít. Dvě malé děti, málo času, málo všeho, prostě mladý kůň do toho, vůbec jsem si to neuměla představit. Ale na druhou stranu nějaká ta vazba, která tam mezi námi vznikla hned úplně na tu první dobrou, mi říkala, že přece tohle nemůžu jako nechat jenom tak být. A tak jsme se s Gábinou dohodli, že obě budeme věřit tomu, že to nějak půjde a třeba to půjde. No a časem se to nějak poskládalo, protože jsme obě chtěli, aby to šlo. A pro Fanouška jsem si jela velmi těsně před jeho třetími narozeninami. v tu dobu byl poměrně čerstvě tedy vykastrován a přivezla jsem si ho k sobě, tedy za Gajardem. Byl to pro něj obrovský šok, protože z klidu naprostého maršovského se ocitl v poněkud tedy rušném prostředí Industrial Parku, úplně v novém prostředí, s novými koňmi, s novými lidmi. Byl z toho dost zaskočen a uvědomila jsem si, jak obrovský šok tohle může pro koně být. Protože, jak jsem zjistila hned na začátku, Fanda je opravdu extrémně, extrémně senzitivní kůň. Ale pozor, to neznamená, že to je špatně. Jenom je potřeba s tím umět zacházet. Ono všechno, každé plus má své mínus. A třeba tahle senzitivita u koně je podle mě hodně taková špatně pochopená dost často. I já bych to dřív špatně chápala. Kdybych Fandu měla před 10 lety, myslím, že bychom se nedohodli tak jako dnes. On takhle citlivý koně vás totiž donutí hodně přemýšlet, pokud i nechcete lámat. A já mám možná to štěstí, paradoxně, to v tuhle chvíli považuji za štěstí, že jsem už, jak už jsem několikrát říkala, že se celkem jako bojím o sebe. Takže já se nerada pouštím do nějakých nebezpečných situací. S koňmi se vždy snažím vycházet maximálně po dobrém a v klidu, protože já se nechci pouštět do žádných konfrontací, do žádných soubojů, kdo z koho. Ale třeba s Gajardem to bylo jiné, protože on třeba nějakou formu nátlaku nebo nějaké vymezování si hranic, on na vše reagoval naprosto jiným způsobem než Fanda. Ono se to těžko takhle popisuje, ale Gajardo byl velice takový, jako ten si užíval tu konfrontaci, zvlášť když byl hřebec. On úplně to vyhledával a přál si jako do toho jít jako trochu silou a on byl takový ten typ, tak pojďme se o tom jako porvat a bude to super. A proto to ustavování těch hranic někdy bylo poměrně jako důrazné s ním. Ale na druhou stranu nikdy v tom nebyl jako agrese, že by byl zlý. Jeho to jenom jako bavilo jít jako do všeho silou. Takže i ode mě to vyžadovalo určitou dávku síly, když jsem s ním manipulovala jako s mladým hřebcem. Ale s Fandou tohle bylo úplně naprosto diametrálně odlišné, protože jak jsem brzo zjistila, tak tohle je typ koně, který na tlak reaguje obranou a obranou formou útoku. To pro mě bylo poměrně dost jako šokující zjištění, že někteří koně, když se bojí, tak raději se tváří, tedy že budou útočit. A ze začátku jsem trochu nevěděla, co s tím, protože jsem na tohle nebyla zvyklá vůbec, na tenhle způsob komunikace. Ale na druhou stranu tím, že Fanda je už před tím rokem, byl velký samozřejmě, hodně bitý, rychlý a občas ta kopita jako vyletěla mým směrem, když jsem byla nějak jako intenzivní příliš, tak jsem velice rychle pochopila, že tudy cesta nepovede a že to rozhodně nepůjde tlakem nebo silou. Já mluvím o síle a o tlaku a ráda bych k tomu asi tak řekla, že já se principiálně považuji za velmi jemného jako jezdce a i řekněme člověka, který manipuluje s koňmi. Takže jako do té jemnosti zahrnuju i tu manipulaci s koňmi, i to ježdění. A myslím si, a teď to bude znít možná nějak jako tady namyšleně, ale myslím si, že jsem třeba jemnější než 90% standardních jezdců, možná třeba 93%. Ale ani to nestačilo. Ani to nestačilo. A to bylo pro mě hodně překvapivé. A Fanda mě donutil naprosto přehodnotit způsob, jakým s koňmi pracuju. A ten tlak, který já jsem považovala před tím rokem a něco jako za minimální, tak jsem zjistila, že pořád je moc. A že to je hodně moc. Že i to moje, co jsem si myslela, že je opravdu málo, že na tohohle koně je prostě moc. A bylo to o to víc jakoby překvapující, že ten kůň byl tak veliký. Ale můžete si to představit, jako že jsem se ocitla v situaci, kdy samozřejmě už jsem měla svoje zkušenosti, svůj třeba styl práce s koňmi. A najednou do té cesty mi přišla jako veliká černá zeď, přes kterou to jako nešlo. Ale nešlo to vůbec. A já jsem musela úplně zahodit hlavně ego, zahodit všechny svoje představy o tom, jak by to mělo jít a jak by to mělo vypadat a naprosto se přizpůsobit potřebám koně. To bylo pro mě něco, co jsem doposud nezažila a určitě ne v takovéhle míře, protože Gallardo byl ten, kdo se přizpůsoboval mně. A teď tady můžeme filozofovat na téma, čím to bylo, jestli já jsem tehdy byla takový ignorant, že jsem ho do spousty věcí natlačila a on jenom jako tomu nevzdoroval, anebo to byl třeba typ koně, kterému to vlastně nevadilo a přizpůsoboval se ochotně. Těžko soudit, ale myslím si, že to bylo něco mezi tady těmi dvěma body, že Gallardo opravdu byl vždycky takový snadno se přizpůsobující všem okolnostem, které nastávaly. Protože on samozřejmě je taky citlivý, každý kůň je citlivý, ale on to jinak zpracovává, ty emoce v sobě. On je zpracovává s daleko větším klidem a nadhledem, kdežto Fanda je prožívá okamžitě, intenzivně a ty emoce se znásobujou jakoukoliv vnitřní nejistotou. A když přišel k nám, tak on byl naprosto vytržen ze svého dosavadního světa a byl si extrémně nejistý. Nebylo tam, čeho se chytit. On se upnul na Gallarda samozřejmě, naštěstí si jako dobře sedli ti koně hned a nebyl mezi nimi žádný problém, takže tam měl tu svoji oporu v Gallardovi, jako my všichni máme oporu v Gallardovi. Ale třeba ve mně ji neměl vůbec na začátku, protože my jsme se potkali v takovém bodě, kdy jsme se oba jsme si nedůvěřovali. Ani jeden jsme nevěděli, co od toho druhého máme vlastně čekat. A byť jsme oba principiálně věděli, že ten druhý to s námi asi myslí tak nějak dobře a v podstatě je hodný, tak tam byla velká opatrnost z obou stran a hodně dlouho nám trvalo, než se nám podařilo se na sebe tak nějak naladit. Trvalo to podstatně delší dobu, než jsem si představovala, že to bude trvat, ale díky bohu za to. Mělo to velký smysl a já jsem potřebovala spoustu věcí přehodnotit. A přijde mi vlastně skoro až komické, že své dva koně, které si chystám sama, nebo Gallarda taky jsem si obsedala sama, tak s nimi pracuju v podstatě podle stejné filozofie. Ty moje principy se až tak moc nezměnily, ale naprosto se změnil způsob, konkrétní způsob práce s každým tím koněm. S Gallardem bylo všechno takové jako samozřejmé. Chtěla jsem něco udělat, tak jsem to udělala a Gallardo byl v pohodě. S Fandou bylo daleko a je stále daleko důležitější než to, co dělám, způsob, jakým to dělám a energie, s jakou to dělám. Až díky němu jsem si uvědomila, jak je opravdu nezbytně nutné, aby člověk byl v klidu a v pohodě. Pokud já jsem nebyla v klidu a v pohodě, Gallardo ten to vytlumí. Ten to nebere si na sebe, ten to umí zpracovat, ten to neřeší. Ale s Fandou to bylo úplně jiné. A tím, že jsme oba si byli nejistí, tak tam se ten problém jako násobil a vznikaly dost nepříjemné situace, opravdu hodně nepříjemné situace pro obě strany. A bylo to třeba, když jsme začali jako s lonžováním, seznámení se s lonží, tak Fanda velice rychle se naučil, že se otočí a uteče. A já jsem samozřejmě s ním vůbec nic nenadělala, protože on samozřejmě má sílu. Takže byť moje idea, že budeme lonžovat jenom na obnosku, protože nerada lonžuju na udidle, tato idea byla nosná, tak bohužel jsem od ní musela upustit a musela jsem začít lonžovat třeba za použití udidla, abych Fandu udržela vůbec. Což bylo třeba úplně vykročení z mé komfortní zóny, ale o to pro mě bylo víc překvapující, že Fanda s udidlem byl vlastně daleko spokojenější než Fanda jenom na obnosku. To byla taková zjištění, jako která jsem úplně nečekala. Nicméně postupem času jsme se zase propracovali k tomu, že teď lonžujeme jenom na obnosku bez udidla, ale občas tam bylo potřeba vložit nějakou mezifázi, kterou bych normálně, pokud bych jela tím svým stylem, tam nevkládala. Fanda v tomhle mě hodně vyškolil v pokoře, že i když člověk má nějakou jasnou představu, co má jak být, tak někdy je prostě potřeba udělat ten slavný krok stranou a jít na to jinak. Fanda mě taky donutil opravdu hodně zjemnit. Přestože jsem si myslela, že to, co dělám, dělám jemně, tak on to potřeboval ještě jemněji. Což je poměrně paradoxní, když si vezmete, jak on je veliký a s jakou silou se pouštěl do odporu, pokud měl pocit, že něco není úplně v souladu s jeho vesmírem. Tak najít takovou tu přesnou hranici, kdy to je úplně maximálně jemné, ale přitom jste schopni v milisetině zareagovat na nějaký intenzivní silný podnět, tak to byla velká výzva. Ale největší výzva byla asi najít tu zájemnou důvěru. Jenže tohle jde prostě jenom zkušenostmi společnými. Takže tím, jak jsme spolu pracovali, tím, jak on začal chápat nějakou logiku toho, jak já funguju, jak přemýšlím, a tím, že já jsem opravdu hodně zapracovala na relaxaci, na uvolňování, na dýchání, snažila jsem se maximálně uvolnit jakákoliv napětí ze sebe ve chvíli, kdy jsem cítila, že jsem nějak napjatá, začala jsem to prodýchávat, což možná třeba mohlo působit až komicky, ale časem jsem se začala tak nějak napojovat, řekněme třeba energeticky i na toho Fandu, kdy jsem cítila, že on je nějak napjatý, tak jsme to jako prodýchávali společně. A tím, že jsme chodili spolu na vycházky, na ruce, když už to šlo, ze začátku to nešlo, tam jsme se museli opravdu jako sehrát i na těch základních věcech, jakože jak se bude poslouchat na vodítku a podobně. A tím, že jsme spolu začali zažívat víc a víc věcí a Fanda si tak nějak ověřil experimentálně, že mým rozhodnutím se dá věřit, že se mu nestane nic jako zlého se mnou a že když ho do nějaké situace přivedu, tak vím, jak z ní ven, tak najednou se naučil místo toho řešit věci tak, že jako odpojeně vlastně, jako sám za sebe, tak to řešil dřív, tak najednou se začal dívat na mě jako na tu oporu, která z té situace mu pomůže ven. A v téhle chvíli já jsem věděla, že máme vyhráno. Protože do té doby, když se mu něco nelíbilo, tak měl tendence se otočit, utéct, prostě vyřešit si to sám. Ale ve chvíli, když začal být nejistý a snažil se to vyřešit tak, že šel blíž ke mně, díval se na mě, jak zareaguju já, viděla jsem, že sleduje, co udělám já, tak jsem tam jsem si mohla odškrtnout jedno takový velký, obrovský milník, protože ve chvíli, kdy vám kůň začne věřit tak, že svěřuje tu svoji bezpečnost jakoby do vašich rukou, tak máte jednu obrovskou bitvu vyhranou. Protože koně, kteří se o sebe bojí, třeba jako Fanda, on o sebe má vyloženě strach. On má strach, že ho něco sežere, že jsou bubáci všude, kteří mu chtějí jako ublížit. A pokud on nemá ve vás tu oporu, které věří, že jako ho zachrání, tak bude si to snažit vyřešit sám. A dost často ta koňská řešení problému nebývají, pojďme si říct, nebývají úplně nejšťastnější. Proto ve chvíli, kdy kuň začne spoléhat na to, že vy to vyřešíte, tak celý ten proces je najednou násobně bezpečnější. My jsme se taky věnovali přepisování vzorců. Já o tom hodně mluvím v kurzu Nech se nést světem koní, co najdete na equikurzi.cz. Tam se tomuhle přepisování vzorců dost věnujeme a ještě určitě budeme. Tak tady to vemu jenom tak stručně. Ale já jsem pochopila, jak my jezdci dost často koním jenom říkáme, tohle nesmíš udělat, takhle se nechovej, tohle ne. Ale my jim nedáváme jako tu možnost, jak to vyřešit, nebo je daleko lepší. A to platí, jenom taková vsuvka, to stejné platí i o výchově dětí například. Že my než jenom, aby jsme říkali, nedělej to tak, tak musíme říct, pojď udělej to radši takhle. Prostě nabídnout tam nějaké řešení, nějakou cestu ven z toho problému. Neříkat jenom ne, tohle je špatně, ale říkat, hele, pojď to zkusit takhle, to bude lepší. A tohle, když mi došlo, tak to byl pro taky zásadní přelom. Takže místo toho, abych tomu fandovi začala nějaké věci zakazovala, nebo se ho snažila v nich jako omezovat, tak jsem se mu snažila naznačit jako jinou cestu, jak z toho ven. Takže třeba, když se něčeho lekl, tak měl tendenci jako vyrazit, uskočit a utéct. Což samozřejmě nechcete, i když ho vedete, i když pak jsem věděla, že na něm budu muset jezdit. Takže jsem se rozhodla, že tenhle vzorec přepíšeme na nějaký vzorec, který bude funkčnější pro nás, pro oba. Takže jsem to začala dělat tak, že ve chvíli, kdy se jako vyděsil a měl tendenci jakože uteče, tak já jsem vytahla nějakou odměnu, nějaký pamlsek z kapsy, zastavila jsem ho co nejrychleji a když zastavil, tak okamžitě dostal ten pamlsek, byl pochválen, mohl se na tu věc třeba podívat a potom jsme pokračovali. Tady určitě řada z vás by namítla, že tím, že ho odměňuju při lekání, že podporuju tímto lekavé chování, nemyslím si. A ta zkušenost, kterou s tím mám, ani tomu neodpovídá. Jenom jsem mu ukázala, že když se něco děje, takže je dobré se zastavit, rozmyslet se a pak nějak zareagovat. A tohle nám teď opravdu hezky začalo fungovat, klepu na dveře, nebo na dřevo respektive. Začalo nám to fungovat i v terénu, třeba když jezdíme, že teď jsme zrovna byli kdesi ve Vinohradech, oni jsou hodně zarostlé, mezi nimi jezdí takové ty malé trakturky, které tam vlastně ani nejsou vidět, takže o pár řádků dál, než jedete vy, tak tam něco jako hučí a není to ani vidět. A Fanda zastaví, podívá se. Když je něco, co se mu nezdá, on zastaví, natočí se na tu věc, podívá se na to. To je ta chvíle, kdy já mám čas zareagovat. Samozřejmě, že se stane, že někde uskočí, třeba když ho vedeme, ale už třeba jenom trochu poskočí a směrem od nás, většinou ne do nás, což je taky velmi, velmi podstatná záležitost. Takže přepisovat vzorce a nabízet řešení, nezakazovat. Tohle bylo jako hodně, hodně zásadní pro náš postup. Obrovskou inspirací v tomhle mi byla Yvette Blokeš, kterou možná znáte jako Federalite Horsemanship. Doporučuji jí sledovat na sociálních sítích a i na pár měsíců, na 3 měsíce jsem si zaplatila tu její online akademii a během té doby jsem se snažila zhlédnout tedy maximum těch videí, které jsou velmi zajímavé. Nemůžu říct, že úplně třeba se vším bych se ztotožnila a že všechno bych dělala tím způsobem jako ona. To ne. Nicméně, inspirace jsem tam načerpala opravdu hodně a co bylo pro mě asi ten nejzásadnější a co na ní opravdu nejvíc obdivuju, je ten nesmírně autentický, pozitivní přístup k tréninku koním. Ona je nesmírně pozitivní, ale jako vnitřně, ne že by jenom je uplácela odměnami, to vůbec o tom se nebavíme, ale ona je neskutečně pozitivně naladěna pořád. A ona taky říká, nesoustřeďte se na problém. Pořád mějte v hlavě to, co vlastně chcete, ten výsledek, pořád k němu směřujte a neřešte to, co se nepovedlo. A tohle byl pro mě opravdu velký, velký bod zlomu. A začala jsem se soustředit na to, co potom koni vlastně chci. Přestala jsem úplně řešit, že se třeba něco nedaří. Ve chvíli, kdy se něco nedaří, já jako neupadám do deprese z toho, že se to nedaří, ale já vlastně čekám na to, až se to začne dařit. To je takový, zase je to o přepsání vzorců, ale tentokrát našich vzorců. Takže radovat se úplně z maličkých pokroků a když zrovna teď to nejde, tak nehnípat se v tom, že to nejde, nebýt naštvaná na sebe, na koně, prostě brát to jako jo, tak teď to zrovna nejde, jakože nevadí, pracujeme na tom, jedeme dál, myslíme na to, jak to bude super, až to půjde a nevracíme se k tomu třeba, co se nepovedlo a podobně. A tohle nastavení je pro koně velmi příjemné a velmi motivující. A speciálně pro koně typu Fanda, který je neskutečně mazlivý, ze své podstaty velmi hodný. On se snaží vyhovět, on se snaží potěšit. To je třeba něco, co Gajardo v sobě zas tak nemá. Ten jako nemá potřebu někoho jako těšit. Proč by on někoho těšil? Stačí, že je potěšený on. Čo? Takže Fanda v tomhle je takový jako trochu takový přerostištěně. Že opravdu snaží se jako víc stříc, snaží se být ten šikovnej, snaží se ten, kdo jako uspěje. A proto veškerá pozitivní motivace pro něj je úžasná odměna. A hodně ho to baví. Baví ho to dokonce tak natolik, že odmítá odcházet z jízdárny po práci. Takže to je takové jako komické, že jediná chvíle, kdy já použiju bič, je když mu ho ukazuju, abych ho z té jízdárny vlastně vyhnala, protože on tam stojí a chce tam být. Takže to je pro mě opravdu obrovská odměna a snad i takový nějaký signál, jako že to děláme správně. Co se vlastního výcviku týče, tak to my, milí kurzisti z kurzu Nech se nést světem koní, dobře ví, jak rozsáhlý je to materiál. Pokud by vás to zajímalo, tak opravdu doporučuji se kouknout do kurzu Nech se nést světem koní na equikurzi.cz. Je tam naprosto detailně popsán celý výcvikový proces od prvního vodění na vodítku, zkoušení udidla, řešení různých problémů, které nás po cestě potkaly, lonžování, proč nevyvazuju Fandu na lonžování, jak to, že to funguje, když není vyvázený, jak jsme obsedali, všechno tam je velmi detailně zpracováno, takže pokud vás tohle zajímá, najdete to tam, tady v podcastu, to by bylo na dalších 20 hodin a to by nikdo nevydržel. Vezmu to tedy aspoň jenom takovým vyprávěcím stylem, nebudu se tady věnovat těm technickým záležitostem, to všechno najdete v kurzu. Přiznám se, že když Fanda u mě byl těch prvních pár týdnů, tak jsem si neuměla představit, že bych někdy na takového koně sedla. Já jsem jenom tam chodila a jsem říkala, co já s ním budu dělat, to jako nepůjde tohle, to nedám, tohle nezvládnu. Ale postupem času se to všechno nějak tak vytříbilo, všechno si sedlo. Fanda přestal vypadat jako 2D, Fanda jako záložka do herbáře, ale začal narůstat a rozšiřovat se a najednou z něj máme 3D Fandu. A krásně se nasvaluje, nádherně roste. Opravdu teď jsou mu vlastně 4 roky a 4 měsíce. 3 měsíce. A je nádherný a pořád se zkrásňuje každým dnem, takže strašně se těším na to, až třeba kolem toho 6. roku doroste tam, kam má. Do výšky už by tedy moc nemusel, ale obávám se, že i tam ještě jako něco přidá. A když přišel ten den, kdy jsem si na něj měla sednout poprvé, tak já jsem to úplně neplánovala. Já tyhle věci nerada plánuju. Prostě bylo to období, kdy jsme zkoušeli sedlo, lonžovat se sedlem, vodit se sedlem, zvykat na sedlo. A pro Fandu byly třeba záda, hřbet a záď velmi takové diskomfortní oblasti. On hodně byl nerad, když někdo jenom sahl do téhle oblasti. Dávat pod sedlovou dečku sedlo i s tím byl velmi, velmi nespokojen, takže jsem si vůbec neuměla představit, jak to bude, až budu se tam snažit jako vydrápat já na něj. Nicméně, když to přišlo, tak byl úplně v klidu, v pohodě. A od začátku, kdy se na něj začalo sedat, tak neprojevoval nikdy z toho stres, že by na něm někdo seděl, a nebo nějakou nespokojenost s tím, že na něm někdo sedí. A to je pro mě strašně důležité. Já v tuhle chvíli ještě, vlastně poprvé jsme na něj sedli v prosinci a od té doby to bylo třeba jednou týdně, kdy ta zátěž se opravdu zvyšovala velmi postupně. Na začátku to bylo jenom nalézt, slézt, pak to bylo třeba nalézt 3 kroky, 4 s vodičem a slézt. Postupně jsme přidávali kroky s vodičem, potom se vodič dostal na lonč, z lonče dál. Mezitím už jsme ale byli venku, kdy nejdřív také na dlouhém vodítku, postupně tedy bez vodítka. Takže velice ten proces byl postupný a taky všechno je popsané v kurzu. To tady nebudeme rozpitvávat. Ale mám obrovskou radost, že Fanda vypadá pod sedlem spokojeně, v terénu velmi spokojeně. To se mu hodně líbí, on je vyloženě turistický typ. Hrozně spokojeně si ťape, zatím v kroku a kousky v klusu, ale zatím nechci ještě s ním moc klusat, protože jeho rámec ještě není dost kulatý na to, abych já byla komfortní s tím, že on kluše nějaké delší vzdálenosti, protože já opravdu od začátku chci, aby koně chodili kulatí. Neznamená to, že si je odzadu nakopu do ruky, tuto kulatost opravdu si nepředstavuju. Ale hned od začátku chci, aby měli zafixovaný správný pohybový vzorec, funkční, ve kterém se jim jezdec dobře ponese a nebude nijak to poškozovat jejich hřbet. Takže raději si počkám s tím pohybem, až si budu jistá, že dokáže to zpracovat opravdu hezky přes hřbet. V kroku už to zvládá relativně, ale klus ještě nezvládá ani bez jezdce vlastně na lonži. Zatím stále na tom pracujeme. I když je to tedy víc než 4letý kůň, tak potřebuje čas, roste, nasvaluje se, takže vidím na něm ten vývoj, že jde správným směrem, takže si chci počkat a opravdu to nechci uspěchat. A nejdůležitější pro mě je, aby on měl práci pod sedlem a s lidmi obecně spojenou s příjemnými podněty, aby se na to těšil, nebo když netěšil, tak aby mu to minimálně nevadilo, a aby věděl, že to nepřináší nějakou bolest nebo nepříjemný pocit. Takže proto zatím klušeme jenom tak kousíčky, aby byl zvyklý, že se kluše, že se zastaví. Fanda nabízí tedy víc, ten by už klusal a i cválal rád, ale do toho se opravdu ještě nechci pouštět i z těch důvodů, že než začneme venku cválat, tak bych měla ráda daleko větší kontrolu nad koněm, než mám doposud. Takže tohle ještě všechno nás čeká, ale máme čas a rozhodně to nehodlám nijak nikam hnát. Protože u koně jako Fanda tam fyzická stránka není problém. Tam je problém hlava a když bude v pohodě hlava, tak všechno ostatní bude taky v pohodě. Takže pro mě naprostou prioritou jakékoliv práce s Fandou je, aby byl v klidu. Což je taky takový bod, který jsem třeba s Gajardem nikdy nemusela řešit, protože Gajardo byl vždycky v klidu, ať se dělo, co se dělo. Samozřejmě se umí rozčílit, umí být jako vzteklý, když ho rozčiluju já samozřejmě a bráním mu v nějaké jeho aktivitě, třeba ve žraní. Ale u Fandy to je jinak. On nedokáže fungovat rozumně, pokud není v klidu. Takže tam je na prvním místě klid. Tohle, když si uvědomíte, donutí vás to hodně přemýšlet o tom, jak s koněm pracujete. A zase bylo to velmi, velmi, velmi inspirativní. Musela jsem se naučit pozorovat sebe, abych vždycky vycházela já z klidu. Pracovala z pozice klidu. A ve chvíli, kdy Fanda v tom klidu nebyl, tak nemělo cenu pokračovat, ale bylo potřeba zase ten klid znovu nastolit. Někdy to bylo opravdu dost velká zkouška trpělivosti, třeba v situacích, které víte, že třeba doteď fungovaly a najednou fungovat přestaly, aniž by se něco stalo. Tohle třeba se nám stalo s udidlem. Na začátku Fanda uzdečku a udidlo bral úplně v pohodě, bez problémů a najednou z ničeho nic. Neskutečný problém, nešel vůbec se k němu přiblížit s uzdečkou, s udidlem. Kdybych tam neměla ho na starosti jenom já, tak bych se do krve s někým hádala, že se mu muselo něco stát negativního. Přitom jsem věděla, že se nestalo. A tohle období trvalo třeba 3 týdny a najednou tak jako začalo, zase skončilo. Fyziologicky jsem tam žádný důvod k tomu, nějaký bolestivý podnět, který by tohle způsobil, nenašla. A opravdu jsem měla dojem spíš, že to je něco v hlavě, že prostě něco se seplo někam, kam se to sepnout nemělo. A to byly chvíle, kdybych jako mohla a věděla, že si tím pomůžu, tak bych nejradši ho jako přetrhla samozřejmě, protože takové to ego říká, tohle jsme uměli, tohle jsi dělal přece, tak to dělej, funguj. Jenže tohle s Fandou prostě absolutně nefunguje. Nicméně jednou se mi stalo, že úplně vytekly nervy. Nebylo to jenom kvůli Fandovi, samozřejmě to se vždycky naskládá, ty podněty. Takže u toho uždění já jsem ho pleskla rukou po krku, ale jako to bylo plesknutí, jako myslím si, že v podstatě to ani nemohl cítit. Jo? Že to bylo jenom takové jako velmi, jak to říct, taky ilustrační. Ale kdybyste viděli ten pohled v těch očích jeho, ta úplná hrůza, co se mu to stalo za násilí, tak v tu chvíli mě došlo, co jsem jako vyvedla, začala jsem se mu hrozně jako omlouvat. A byl to vlastně úžasný moment, protože on tu omluvu přijal. A to bylo třeba tahle chvíle náš vztah taky vlastně posunula. Přitom začala úplně ze všech stran špatně, z Fandovy paniky a z mojí vzteklosti. A nakonec z toho vznikl takový krásný okamžik, který nás zase jako spolu hrozně posunul dál, protože já jsem uznala tu svoji chybu a on věděl, že to myslím vážně, že se omlouvám a přijal to. A byť to byla v podstatě nepříjemná chvíle do té doby, tak potom v podstatě na to ráda vzpomínám a vím, že tahle chvíle byla pro nás taky důležitá. Náš vztah jsme budovali i tedy dalšími záležitostmi, třeba těmi z té energetické roviny, řekněme. Fanda mě donutil trošku víc zaspomínat nebo se spíš vrátit tomu, od čeho jsem se trochu odklonila, ne že by spíš z nedostatku z času, než z čeho jiného. A trochu jsem se začala zase pracovat víc s energiemi a pohrávala jsem si s relaxací a podobně. Inspirovala mě k tomu i Martina Němcová, která k nám přišla s aromaterapií na začátku, která Fandovi pomohla překonat ten první šok z té změny. A potom jsem tedy působila na něj, se snažila působit i já třeba ve chvílích nebo ve dnech, když jsem věděla, že by nemělo cenu třeba se ani pokoušet o nic jiného, tak jsme se věnovali tomuhle. Teď nám do toho nedávno hezky zapadla i Mastersonova metoda, kdy jsem s koňmi začala pracovat tímto způsobem a je to úžasné, všem to doporučuji opravdu srdečně. Rozhovor s paní Zajíčkovou, která Mastersonovou metodu školí tady v republice, tak najdete o pár podcastů zpátky a určitě stojí za to si to poslechnout a opravdu vřele doporučuji Mastersona si nastudovat a s koňmi dělat, protože je to krásné a má to krásné výsledky. V současnosti jsem i zjistila, nebo poměrně nedávno, tím, že jsem se začala věnovat terapiím s koňmi, že Fanda má nesmírný terapeutický dar. A to tím, jak on je citlivý a emotivní, tak při té terapeutické práci je to veliká výhoda. On dokáže se vcítit, nacítit do emocí, tedy těch klientů, co tam přichází za námi a nádherně s nimi pracuje, sdílí s nimi emoce, uklidňuje je, utěšuje, rozveseluje, je opravdu úžasný a hodně se těším, kam tahle práce nás posune i ve spolupráci s Gajardem, protože většinou tedy působíme v trojici, oba dva koně já a tedy plus klient. A Fanda má obrovský potenciál páchat hodně dobra v téhle oblasti, takže z toho mám strašnou radost. Je nyní Fanda, nynější čtyřletý, je opravdu neskutečný mazel. Já jsem nezažila v životě tak umazleného koně. Ten, kdyby mohl, tak vám vleze na klín a celý den tam bude a nechá se drbat. To jako, jeho to neomrzí, prostě neomrzí. Ten se bude nastavovat a nechá se hladit a když zapomenete náhodou, tak si do vás šťouchne, aby vám to připomněl. A je to opravdu labužník tomhle, takže tomhle je úžasný. Pořád je potřeba s ním zacházet s opatrností, myslet na to, že spousta podnětů je pro něj děsivá, ale co je pozitivní, když se dostaneme do nějakých takových situací nepříjemných, tak já už zůstávám v klidu a dokážu mu být tou oporou, kterou on potřebuje. Tím pádem on samozřejmě je daleko klidnější, hledá ve mně tu oporu, věří mi, že když ho do nějaké situace dovedu, že vím, proč to dělám a že se z toho dostaneme ven, i když jemu to připadá samozřejmě úplně potrouble. Takže dnes už si troufám daleko víc, než jsme zvládli dřív a pořád se to krásně zlepšuje, takže já doufám, že v tomhle vytrváme. Na jízdárně fanoušek už tedy jezdí samostatně, bez lonže, v místě, kde jsme v současné době, tedy je to velice těžké pro mladé koně. Je tam hodně podnětů, hodně nepříjemných podnětů blízko silnice, kde jezdí kamiony, motorky, bagry, traktory, do toho těsně kolem jízdárny, toto všechno zmiňované soustavně jezdí, do toho další podněty tam z okolních hal, takže opravdu je to velice, velice náročné prostředí. Ale fanoušek to zvládá úžasně. Nicméně na něm cítím, že to zvládá, ale že mu to neprospívá, takže v brzké době plánujeme velké změny i v těchto oblastech, ale to se určitě dozvíte. Před časem jsem vás vyzvala k tomu, aby jste mi napsali, pokud vás zajímá něco o Fandovi, o čem bych měla mluvit v tomhle podcastu. Teď jsem si ještě jednou ty dotazy pročítala a jeden se ptal, jaká byla největší Fanda krize, jestli něco takového bylo. Neuvědomuji si, že by byla jako jedna velká krize, ale bylo tam opravdu hodně takových malých dílčích krizí. Hodněkrát jsem pochybovala o tom, jestli takového koně zvládnu. A pozor, ne proto, že Fanda by byl nějak špatný. Vůbec ne. Jenom prostě byl náročný. Já si myslím, že kdyby se dostal do nějakých, řekněme, nepovolaných rukou, takže přesně tenhle typ koně by byl hodnocen jako problematický nebo problémový. Dostal by tu nálepku. Myslím si, že kdyby se na něj šlo tlakem, že by to byl kůň, který by mohl být poměrně dost zákeřný v uvozovkách a nebezpečný. Ale to není vůbec nic, za to by ten kůň mohl. On tím, jak je velmi citlivý a i do určité míry bojácný, ale ta bojácnost, on se o sebe hodně bojí, ale přitom je zvídavý. Vždycky, když se něco jako děje, tak on se jde první podívat, co se tam děje. On, já si myslím, že to je taková bojácnost, která souvisí tak nějak s věkem, že on potřebuje jenom jako dozrát do těch věcí, že to není principiálně jakoby kůň, který by se všeho bál. Nebo nemyslím si, že takový bude za pár let. Myslím si, že teď to odráží nějaký jeho momentální stav, ale myslím si, že dospěje do jako poměrně odvážného koně. Nicméně, kdyby s ním bylo zacházeno nějakým takovým tím standardním postupem, obávám se, že by to nedopadlo úplně dobře. O to větší mám radost, že i tímhle způsobem, jakým trénujeme my, to znamená výhradně pozitivním, bez trestů. Fanda opravdu nebývá trestán jako za nic. Uměla bych si představit trest ve chvíli, kdyby třeba se lekl a uskočil do mě. Že by vlastně ohrozil můj životní prostor, nebo kdyby třeba po mně kopl, nebo kdyby po mně hrábl nohou, nebo něco takového, tak tam bych asi nějak zasahla, protože to je jediné, co opravdu jako velice důrazně řeším ve chvíli, kdy kůň jde do mého prostoru a nějak mě ohrožuje jako fyzicky, tak tam se jako nebojím docela důrazně ozvat, ale jinak, co se týče tréninku, manipulace, čehokoliv, tak netrestám vůbec. Což taky vlastně je potřeba fandovi připsat k dobru, protože kdyby on nebyl takový, jaký je, tak možná bych používala toho tlaku zbytečně moc pořád. Ale on mě to donutil úplně přehodnotit a i z toho mála, co jsem si myslela, že je, tak jsem ještě výrazně uprala. Nicméně to jsem odbočila od těch krizí, že opravdu jich bylo jako mnoho, ale byly to takové dílčí krize. Nebyla jedna vyloženě nějaká jakoby velká. Bylo tam spoustu zoufalých momentů z mé strany, kdy jsem fakt nevěděla kudy, ale vždycky se to nějak prostě vyřešilo. Potom jsem dostala dotaz, proč zrovna Fanda a jakou roli v tom hráli taky kladrubské plemeno, nějaká charakteristika třeba kladrubáků. Já jsem principiálně nechtěla druhého koně, protože vím, jaké to je časové peklo mít dva koně, pokud si jim chcete věnovat. Takže tohle z mé strany nebyl nějaký úplně plánovaný krok, ale prostě po tom prvním našem kontaktu, kdy to opravdu byla láska na první, respektive druhý pohled, ten první se nepočítá, tak se to stalo. S kladrubáky jsem poměrně intenzivním kontaktu v Maneu, ale je podle mě těžká nějaká úplně obecná jakoby charakteristika toho plemene. Kladrubáci jsou moje zkušenost s nimi. Samozřejmě vždycky se najdou jednotlivci, kteří jsou jiní, nebo z nějakých důvodů. Kladrubáci jsou opravdu takový koně, kteří jsou nadšení do práce, pracují rádi, baví je to. Jsou milí, kontaktní, charakterní, hodní, odvážní většinou. Nebo spíš převážně. Ale mnoho z nich je opravdu hodně citlivých. Což já už teď považuji za pozitivum. Ale u některých koní bohužel s tím není úplně dobře nakládáno a potom to tak může dopadnout. Ale zase, to není charakteristika čistě kladrubáků. To je prostě u všech koní. Takže za mě kladrubák úplně ideální životní parťák. Oni jsou odolní, tvrdí. Teď myslím tvrdí jako konstitučně. Jinak jsou to zlata. Ale samozřejmě zase je potřeba vybírat, odkud jsou, z jakého chovu. Na Maneu, kde se opravdu piplají z hřibátky od začátku, každý kuň dostává vše, co potřebuje, v maximální míře, největší pozornosti, koně jsou oňuňávaní od malička a tak, takže jsou to velmi milí, hodní koně. A to byla taky obrovská výhoda při práci s Fandou, protože když už máte takového koně citlivého, tak potřebujete, aby měl s lidmi jenom dobré zkušenosti. Protože pokud máte takhle citlivého koně a dostanete ho ve fázi, kdy má s lidmi nějaké špatné zkušenosti, tak už máte velký problém. Já naštěstí jsem ho měla přímo z Manea, takže on má lidi rád, věří jim a člověka bere prostě jako kamaráda. Takže to je obrovská, obrovská výhoda. Takže velký pozor na to, odkud koně máte a co se s ním dělo předtím. Já stále doufám, že bude i nějaký samostatný podcast na kladrubáky, ale uvidíme. Doufám. Potom je tam dotaz, jak se lišila práce s Gaillardem a s Fandou. To už jsem tady zmiňovala. Bylo to, nebo je to naprosto diametrálně odlišné. A o to víc je to pro mě zajímavé, že si můžu porovnat vlastně tu svoji jednu metodu z úplně odlišných úhlů. A zatím mi to funguje. I když na to jdu vlastně po každé zcela z jiné strany, tak ta filozofie, která zatím je, tak jako drží. Takže to je pozitivní. Potom jsem dostala taky dotaz, jak Gallardo snáší to, že není jako číslo jedna. To je otázka, nad kterou se zamýšlím poměrně často. Fanda se k Gaillardovi zapojil nebo začlenil úplně jako na první dobrou v pohodě. Jakoby se znali ty koně už prostě. To bylo, já jsem říkala, to nebylo, jakoby se seznamovali, ale spíš jakoby se pozdravili koně, kteří se už jako znají. A všechno bylo naprosto v pořádku. Teď v posledních měsících Fanda trošku pubertovatí a má potřebu trošku si dokazovat, že je důležitý, takže se na Gaillarda občas jako šklebí, někam ho posunuje a tak. Nicméně neviděla jsem ho vyloženě, že by na něj nějak jako útočil, ale dost možná něco si jako neodpustil, protože pokud už někdo byl kousnutý nebo kopnutý, tak to byl Fanda. Ale to si myslím, že bylo ve fázi, kdy už to opravdu přehnal a Jarinovi ruply nervy, protože Gaillardo raději uhne a opravdu nejde do konfrontace, pokud vyloženě nemusí. Takže z hlediska vycházení jich dvou si myslím, že jim velmi prospěje změna, kterou velmi brzo chystám, ale ještě budu tady chvíli tajemná. A myslím, že tohleto se jako dost zlepší a uklidní. Byť není to nějak jako tragické, tak je tam teď v posledních týdnech mezi nimi takové jako méně příjemné napětí, řekněme, které iniciuje tak nějak Fanda. Ale snad to tedy vyřešíme v blízké době. Jestli Gaillardo žárlí, těžko říct. Ono na něm se něco těžko pozná. Ale Fanda je hodně, Fanda hodně vyžaduje pozornosti a nebojí se o ní říct, takže ten vyloženě přijde, postaví se k vám a musíte drbat a musíte se mu věnovat a je takový dost intenzivní. Dost často třeba se snaží i Gaillarda, tedy pokud vidí, že hladím Gaillarda, tak spíš Fanda je ten žárlivec, kdo dojde a snaží se mě teda nějak od něj oddělit. Takže je samozřejmě výhodnější, když jsme u koní dvě a chodí mi tam pomáhat Saša, kterou zdravím tímto srdečně. Saša je skvělá. Takže Saša se třeba věnuje Fandovi a já se speciálně jako vemu Gaillarda a snažím se jako být s ním a i mu to jako říkat, že prostě on je vždycky jako číslo jedna a vždycky byl a vždycky bude a na tom jako nikdy se nic nezmění. Prostě Gaillardo jenom jako jeden. Fanda je úžasný, ale je to jiná kategorie. Prostě životní kůň číslo jedna, můj osudovej, je Gaillardo a vždycky bude. A Fanda je číslo jedna, ale je to jiná kategorie. Těžko se to vysvětluje. Prostě nechci je porovnávat spolu, ty koně, to nejde. To je jako kdybyste jako děti chtěli říkat, který je lepší, který je horší, to jako nejde. Oba jsou úžasní a Gaillardo prostě vždycky bude srdcovka a absolutní top, takže nechci jako je nějak jako porovnávat, který je který. Každý je prostě úplně jiný a každý je úplně úžasný. Ale někdy mám pocit, že by Gaillardo třeba ocenil, kdyby jsme byli chvilku jako sami bez toho Fandy, tak se mu snažím ten čas nějak jako věnovat a vynahradit. Ale do hlavy mu jako nevidím. Byť jsem si říkala, že o tomhle asi bychom měli spolu začít nějak komunikovat na té energetické rovině a že bych se měla pokusit aspoň nějakým způsobem tohle, na tohle se ho zeptat. Vlastně, takže tohle je takové téma, které mám jako otevřené a snažím se, aby všichni měli dost pozornosti, nebo oba měli dost pozornosti a oba se cítili 100% milovaní. Takže doufám, že se mi to daří a že oba ví, jak jsou skvělí a jak jsou pro mě důležití. To bylo, myslím, z těch otázek všechno. Takže vzhledem k tomu, že hodina už pokročila, tak asi dneska bych to pomalu uzavřela. Vím, že jen co to vypnu, tak si vzpomenu na dalších 58 věcí, které jsem vám chtěla o Fandovi říct. Ale třeba zase někdy příště, anebo mi třeba napište, co by vás zajímalo a co byste o něm chtěli slyšet. Ještě jednou připomínám, pokud vás zajímají ty technické věci, opravdu postupy, procesy, filozofie výcviku, všechno najdete v kurzu Nech se nesvětem koní na equikurzi.cz, takže pokud byste třeba chtěli taky trénovat nebo připravovat si koně podobným způsobem, myslím, že tam byste měli načerpat opravdu hodně, hodně inspirace. A to možná je taková poznámka na závěr. Zkuste koně, kterého máte nebo se kterým pracujete, brát prostě takový, jaký je. Nesnažte se ho principiálně měnit. Vy můžete změnit svůj přístup a tím třeba se změní kůň, respektive jeho reakce. Ale nesnažte se měnit koně jako takového. To nepovede k dobrému. Soustřeďte se na sebe, pracujte na sobě. Inspirujte se různými metodami. Pátrejte, hledejte, zkoušejte. Postavte si vlastní metodu. Neupínejte se jenom k jednomu člověku, který vám bude říkat, jak to máte dělat. Prostě sbírejte inspiraci a zkoušejte. Zkoušejte to. A když se vám dostane do života nějaký kůň, který třeba je hodnocen jako problémový nebo složitý nebo komplikovaný, má to svůj význam. Má vás to něco naučit, tak to nevzdávejte. Ale někdy vás to třeba může naučit i to, že některá rozhodnutí jsou těžká a je třeba potřeba najít si k sobě toho partnera, se kterým to půjde lépe. Takže tím jsem vás tady absolutně neporadila nebo nějak nepomohla, ale jenom vás chci v tomhle motivovat v tom nebo tak nějak vyzvat k přemýšlení v tom, že prostě všechno má svůj důvod a věci se dějou tak, jak se mají dít, byť se nám to třeba někdy nemusí líbit, ale časem třeba zjistíme, že všechno nakonec dává ten správný smysl. Děkuju vám za pozornost a u nějakého dalšího podcastu se budu těšit na slyšenou.